ใช้กรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดแล้วก็เอากรรมฐานที่เราใช้นั้นมารู้กายมารู้ใจคนไหนถนัดกายก็จะสังเกตว่าเราใช้กายแล้วจะอยู่กับกายได้นานทำสมาธิได้หายใจเข้าก็เห็นร่างกายนั่งหายใจออกก็เห็นร่างกายนั่งจิตมันไม่ค่อยฟุ้งก็รู้ทันว่าจิตไม่ค่อยฟุ้งพออยู่กับกายสักพักนึงจิตมันเริ่มสงบมากขึ้นก็รู้ว่าสงบพอสงบแล้วจิตมันไม่ไปไหนเลยมันอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจเข้าสู่วิตกพออยู่กับลมหายใจได้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นสมาธิมันเกิดก็เลยเขาครอเรียกว่าวิจารณ์อยู่ในสมาธิเราจะรู้สึกเลยว่าจิตเราไหลไปกับกรรมฐานไม่ต้องประคับประคองมันนะมันไหลเข้าไปเรียกว่าวิจารณ์สติก็แลอยู่ในกรรมฐานนั้นสักพักเขาครอวิจารณ์อยู่กับกรรมฐานปิติเลื้อยมาทางใจจิตก็รู้ว่ามีปิติเลื้อยขึ้นมาพอปิติเลื้อยขึ้นมาก็เห็นปิติอยู่ใจกรรมฐานก็ถูกรู้ถูกดูอยู่จิตจะอยู่ระหว่างกรรมฐานกับปิติทางใจจะมีผู้รู้เกิดขึ้นในขณะนั้นที่เรียกว่าสภาวะของเอโกที่ภาวะผู้รู้ตื่นขึ้นมาปิติดีขนาดไหนจิตก็ไม่เสพจิตรู้กรรมฐานจะเป็นแสงสว่างเป็นลมหายใจมันน่าเพลิดเพลินขนาดไหนจิตก็ไม่เข้าไปเสพเพราะมีสติและสัมปชัญญะแล้วแลอยู่ในองค์ฌานนั้นคนไหนสามารถไปได้ไกลกว่าก็อยู่กับปิติไปเรื่อยจิตไม่เสพปิติสักพักปิติมันจะเลื้อยลงค่อยๆเฟดตัวลงไปแล้วจะเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาเมื่อความสุขเลื้อยขึ้นมาจิตก็จะเห็นปิติเลื้อยลงความสุขเลื้อยขึ้นกรรมฐานก็ถูกรู้ถูกดูอยู่มันผู้รู้จะทรงกำลังมากขึ้นสามารถรับรู้กรรมฐานที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็สามารถเห็นความรู้สึกทางใจซึ่งเป็นองค์ฌานปิติเลื้อยลงความสุขเลื้อยขึ้นมาเห็นความเปลี่ยนแปลงของปิติแล้วก็ความสุขสุขดีขนาดไหนเนียนขนาดไหนจิตก็ไม่เสพจิตก็ไม่กินจิตเป็นผู้รู้อยู่ในความสุขอันคนที่มีปัญญามีตัวผู้รู้ในองค์ฌานเขาจะไม่ติดสมาธิเพราะเขามีสติและสัมปชัญญะแล้วแลอยู่แลตัวจิตสติและสัมปชัญญะจะคุ้มครองจิตไม่ให้ไปทำอะไรที่ผิดพลาดหรือเป็นมิจฉาสมาธิถ้าเป็นมิจฉาสมาธิจิตเป็นแนบอยู่กับสุขไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแนบแล้วกินกัน 100% อันเมื่อมีสุขแล้วปิติแลอยู่คอยสังเกตสัมปชัญญะคอยควบคุมจิตอยู่ในสมาธินั้นเมื่อเข้าฌานที่3มีความสุขเนียนนุ่มจิตก็รู้อยู่ในความเนียมนุ่มนั้นสักพักหนึ่งความสุขนั้นค่อยๆเฟดตัวลงจิตก็เห็นความสุขเฟดตัวลงแล้วก็รู้กรรมฐานไปด้วยสักพักหนึ่งจิตเข้าสู่อุเบกขาเอกคตาจิตเป็นหนึ่งแน่วแน่มั่นคงทรงพลังจิตสามารถมองกรรมฐานไปด้วยมีกำลังของตัวฌานจิตก็คืออุเบกขาเอกคตามีสติแล้วแลอยู่คอยระวังไม่ให้จิตหลงไปเหลวไหลกินอารมณ์ฌานกินอารมณ์กรรมฐานจิตเลยมีกำลังสามารถบางคนก็สามารถเห็นลมหายใจเนี่ยกรรมฐานแตกเป็นแสงเพราะจิตมีกำลังของสมาธิจิตมันใสสงบตั้งมั่นแน่วแน่แล้วก็สามารถให้แสงนั้นเล็กลงย่อลงเท่าปลายไม้ขีดก็ได้ใหญ่เท่าโลกแล้วก็ครอบเราอยู่ก็ได้สามารถให้จิตนั้นมีกำลังมหาศาลแน่วแน่มั่นคงเมื่อจิตแน่วแน่มั่นคงกรรมฐานมากขึ้นถึงอุเบกขาเอกคตาบางคนจะรู้สึกลมหายใจมันตื้นลงตื้นลงสั้นลงสั้นลงเบาบางแต่ผู้รู้เข้มแข็งหนาแน่นตั้งมั่นจิตตั้งแต่เข้าฌานที่หนึ่งเนี่ยวิตกกับอารมณ์เนี่ยนิวรณ์ไม่มีละคนคนนี้มีสติเข้าไปในสมาธิคนไหนที่เข้าอารูปได้ก็เข้าไปแต่ก็มีสติเข้าไปในอารูปสักพักเมื่อจิตอิ่มเต็มแล้วจิตมันจะคลายออกจากกรรมฐานค่อยๆคลายจากรู้อยู่ในกรรมฐาน80มันจะค่อยคลายออกมาคลายออกมามาเห็นไหล่เห็นหน้าผากเห็นร่างกายเห็นร่างกายกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นจาก80เหลือแค่20สบายสบายจิตที่ออกจากสมาธิมันจะสบายสบายมีกำลังของฌานกำลังของสมาธิเป็นบาดฐานเป็นแรงถูกชาร์จแบตเตอรี่เต็มจิตมันจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็มาออกการงานจิตเนี้ยสว่างสวัยเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบาน พอถอยออกมาแล้วก็เห็นร่างกายเบาๆสบายๆมันจะมีสุขมีน้ำฉ่ำอยู่ในจิตอยู่ตัวตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่หลงไม่เพ่งไม่สามารถจะเป็นที่ตั้งของนิวรณ์ได้มันเป็นมหากุศลจิตที่จิตพร้อมที่จะขึ้นสู่วิปัสสนานั้นคนเนี่ยสามารถทำจิตผู้รู้ในสมาธิได้ก็นั่งนานๆก็โน้มน้าวจิตที่ตื่นแล้วถ้าจิตมันไม่ยอมเห็นรูปเห็นนามก็โน้มน้าวกลับมาเรียนรู้พามาดูกายดูใจดูรูปดูนามมันถ้าจิตตื่นตั้งมันสว่างสวยแล้วอย่าไปปล่อยไว้เท่านั้นต้องพาต่อยอดมาอีกพามาดูกายพามาดูใจพามาดูขันธ์5พามาดูอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22มาดูปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่นั่งแล้วก็หลับตาแล้วก็จะเป็นนิพพานการเข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นศิลปะของการเรียนรู้ที่จะออกจากการเข้าใจทุกข์เมื่อเข้าใจทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วถึงจะออกจากการยึดมั่นถือมั่นไอ้ตัวทุกข์เนี่ยไอ้คำว่าทุกข์เนี่ยหมายถึงกายและใจหมายถึงร่างกายและจิตใจมันผลิตสภาวะมาทั้งหมด11ประการไอ้ทุกข์เนี่ยมันเป็นที่ตั้งของสภาวะที่เรียกว่าทุกขสัจที่เป็นสัจจะอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนต้องเจอไม่ว่าใครอยู่ประเทศใดจังหวัดอะไรศาสนาใดรวยจนแก่เมื่อมีการเกิดมาแล้วทุกคนต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแล้วที่สุดต้องเบื่อหน้าสู่ความแก่ความเจ็บแล้วความตายอันนี้คือทุกขสัจคือสัจจะที่มาพร้อมกับการเกิดที่เราเกิดมาแล้วก็ต้องมาเจอกับสิ่งนี้แล้วก็อาการทั้ง11อาการนี้เป็นอาการของขันธ์5นั่นเองนั้นขันธ์5เกิดมาแล้วมันแก่มันเจ็บมันป่วยแล้วมันก็ตายเลยสรุปรวมๆว่าทุกข์ก็คือขันธ์5ทุกครั้งที่กระทบเนี่ยขันธ์5เกิดขึ้นแล้วกระเทือนมาทางใจขันธ์5ทํางานละมันเริ่มเติบโตขึ้นแล้วถ้าเราไม่รู้ทันปุ๊บขันธ์5ก็เลยเป็นที่ตั้งของจิตที่ไหลไปจับเมื่อไหลไปจับนั้นน่ะตัณหาและอุปาทานเลยควบคุมจิตเลยไปทำกรรมไม่สนใจผิดชอบชั่วดีผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันพบความไม่รู้หลงไปแต่พอจิตตื่นตั้งมั่นแล้วปุ๊บเนี่ยเราสอนมันจะมาทางนี้ได้ไม่หลงทางก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิการเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าคือปัญญาตัวหนึ่งที่เรียกว่าสุตตมยปัญญานั่งเรียนเราก็ได้ปัญญาแต่ถ้านั่งเรียนแล้วพิจารณาธรรมไปโดยนี่รูปเป็นแบบนี้นะนามเป็นแบบนี้ฝึกสติอย่างนี้นะพามันปฏิบัติอันนี้เรียกว่าจินตามยปัญญาสอนมันไตรลักษณ์เป็นแบบนี้นะก็จินตามยปัญญาจนภาวนาจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเห็นด้วยตัวมันเองตามความเป็นจริงเรียกว่าภาวนามยปัญญาเพราะปัญญาก็จะค่อยกระเถิบกระเถิบงั้นคนที่ฟังธรรมนั่งฟังธรรมเนี่ยเขาได้ปัญญานะคนทำบุญกับเราเขาได้อานิสงส์ยิ่งเราปฏิบัติธรรมไปด้วยกายใจมีธรรมะจิตมีธรรมะธรรมะไหลเข้าไปสู่หูท่านก็เป็นธรรมะที่ผ่านมาจากพระพุทธเจ้าแล้วธรรมะที่ได้จากกายใจท่านได้จิตที่มีคุณภาพธรรมะที่เป็นตัวคล้ายๆกับแผนที่ให้ท่านรู้ว่าทางนี้ถูกทางนี้ผิดเนี่ยเราก็จะได้ไม่หลงทางไม่เสียเวลาเราจะเห็นผลธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เนิ่นช้าถ้าเราฝึกสติปัฏฐาน4เป็นเนี่ยไม่เนิ่นช้าพอหลงปุ๊บจิตไหลออกไปตอนจิตไหลออกไปจมกับความหลงจมกับความโกรธพอรู้ทันปุ๊บจิตออกทันทีเลยมันเร็วมากเลยพอโกรธปุ๊บรู้ว่าโกรธจิตกับความโกรธออกจากกันงั้นแล้วจิตกลับมาที่วิหารธรรมจิตสลัดออกจากความโกรธณปัจจุบันความโกรธกับจิตแยกออกจากกันแล้วมีโกรธยังอยู่นะไม่มีผู้โกรธเนี่ยธรรมะเห็นผลเลยจิตหลุดออกจากทุกข์ทันทีณ1ขณะ1ขณะเองแต่ถ้าเราตั้งมั่นขึ้นมาไม่ไหลไม่เพ่งไม่เผลอพอโกรธเกิดขึ้นจิตกับความโกรธจะตั้งมั่นรู้แล้วแยกออกจากกันทันทีมันอิสระจะเกิดในขณะที่โกรธยังมีอยู่ทุกข์ยังมีอยู่ปวดขายังมีอยู่ง่วงยังมีอยู่จิตจะรู้อารมณ์อารมณ์กับจิตจะแยกออกจากกันงั้นผลก็จะคือจิตเป็นอิสระจากทุกข์ใน1ขณะทันทีนี่มันสุดยอดตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะไปจมอยู่กับความทุกข์แล้วไหลไปแล้วพยายามจะแก้มันตรงที่พยายามจะแก้มันถูกตัณหาและอุปาทานครอบงำแล้วก็ความโกรธอารมณ์ทั้งหลายครอบเราเรียบร้อยแล้วแก้ยังไงก็ไม่ขาดเพราะเราไม่รู้หลักและเทคนิคไม่รู้ทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ไม่ยอมรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้ง เพื่อสมุทัยคือตัณหาอุปทานจะไม่ได้ครอบงำเราแต่จะมีสติปัญญามีวิชาในการแก้ปัญหาแล้วเพลินผ่านทุกเดินผ่านทุกโดยไม่จมกับทุกนั้นเทคนิคตัวเนี้ยต้องเรียนรู้ต้องมีสัมมาทิฏฐิฟังธรรมให้เข้าใจฝึกผู้รู้ทำอย่างไรบ้างถ้าไม่มีผู้รู้ตื่นขึ้นมาก็จะมีผู้หลงไปแก้หลงไปทำลายหลงไปจมแล้วก็วนเวียนอยู่ในกองทุกข์วนเวียนอยู่ในความทุกข์ทางใจเนี่ยนะก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าซึมกับอารมณ์เป็นคนโกรธก็ซึมจมอยู่กับความโกรธเสียใจก็จมกับความเสียใจไม่พาจิตสลัดออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าไม่ฝึกวิปัสสนาทุกข์ก็จะเกิดกับเราในปัจจุบันแล้วก็จะจมอยู่ในทุกข์ในอนาคตแล้วก็จะจมอยู่ทุกข์ในทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติแต่คนที่ฝึกสมาธินำปัญญาได้ก็จะมีจิตที่เข้มแข็งคนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าตั้งใจจะลื้อขนสัตว์ทั้งหมดไม่ว่าจะจริตไหนแบบไหนพระพุทธเจ้าทรงมีหนทางทรงมีทางออกทรงมีวิถีให้หมดเลยทรงรู้อะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์ของแต่ละคนเหตุของแต่ละคนมีกรรมเป็นของตนของตนพระองค์ทรงมีมรรควิถีที่จะยื่นให้แต่ละคนแล้วนิโรธคือการดับก็จะเกิดขึ้นได้แก่ทุกคนถ้าเรามีศรัทธามีการลงมาวิริยะฝึกสติสมาธิปัญญาให้ตรงกับจริตตนแล้วเราก็จะสามารถออกจากทุกข์ได้แล้วเราจะสร้างบารมีได้คนไหนที่นั่งอยู่กับลมหายใจเริ่มต้นเหมือนกันนั่งอยู่กับลมหายใจแต่เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งบางทีไม่หลงไม่ฟุ้งแต่อยากให้ดีก็เพ่งมันจะมีอยู่สองอย่างไม่เผลอก็เพ่งพอเพ่งแล้วกดแล้วคนทำชาไม่ได้ก็เพ่งเอาไว้กดจนเครียดหมุนตึงเครียดแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยก็เกิดโลภะโทสะโมหะน้อยใจผิดหวังเพราะไม่รู้หลักคนไหนไม่หลงแต่เพ่งเอาไว้จิตก็เลยเข้าไปในฌานเป็นมิจฉาสมาธิไม่เอาสติเข้าไปด้วยงั้นไม่เผลอก็เพ่งก็สุดโต่งอยู่สองทางอันนั้นพอนั่งปุ๊บฟุ้งไปนั่งปุ๊บฟุ้งไปพอเราเข้าใจแล้วจิตที่ฟุ้งคือจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นเป็นจิตที่ผิดงั้นเราก็ไม่ต้องทำให้มันถูกเราแค่รู้ทันขณะที่เราทำให้ถูกเนี่ยเรามีตัณหาอุปทานแล้วรู้หลักก่อนพอรู้หลักก่อนเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งอยู่กับการฝึกด้วยการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเมื่อหากรรมฐานมาแล้วปฏิบัติไปแล้วให้สังเกตเอาว่ามีอะไรกระทบขึ้นมาบ้างมีขันธ์5เด้งขึ้นมาไหมมีนิวรณ์เด้งขึ้นมาไหมมีอายตนะทั้ง6เนี่ยทำงานไหมงั้นเวลาที่กระทบหรือขันธ์5เด้งขึ้นมาเนี่ยขณะที่สวดมนต์นั่งกรรมฐานหรือปฏิบัติถ้าเกิดมีกระทบขึ้นมาแล้วให้สังเกตจิตก่อนถ้าจิตยังไหลอยู่ยังฟุ้งอยู่ยังจมกับอารมณ์ยังเพ่งอยู่นั่นคือทางที่ผิดเป็นทางสุดตรงเมื่อรู้ว่าทางผิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้รู้ทันเอาไม่ต้องไปแก้ไขความง่วงไม่ต้องไปแก้ไขความฟุ้งซ่านไม่ต้องไปแก้ไขทั้งสิ้นแต่เราจะฝึกจิตท่ามอาการที่มันกระทบไม่ว่าจะง่วงขนาดไหนฟุ้งซ่านขนาดไหนเพลิดเพลินอยากจะเสพกามขนาดไหนนิวรณ์เกิดเรื่องของนิวรณ์เขาจะดึงจิตออกไปเรื่องของเขาหน้าที่ของเราคือรู้ทันพอง่วงพอรู้ว่าง่วงปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะจะเห็นแล้วหลงไปง่วงพอรู้ทันปุ๊บสตินั้นยังเป็นมิจฉาสติอยู่เพราะมันไม่ได้อยู่ที่ฐานสัมปชัญญะก็เลยพาจิตกลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมสัมปชัญญะจะคอยควบคุมจิตและก็สติให้อยู่ที่ฐานเรื่อยๆขณะที่กลับมา1ครั้งสัญญามันก็จะจํา1ครั้งจดแต้มไปละ1สติละหลงไปอีกครั้งนึงพอรู้ทันปั๊บสติเกิดสัมปชัญญะพาจิตกลับมาอีกสัญญาก็จะจดแต้ม1ขณะละได้สติเพิ่มอีกตัวละหลงไปเพ่งแล้ววูบไปข้างในพอรู้ทันปั๊บสติเกิดขึ้นแต่สติยังอยู่ในอารมณ์สมาธิสัมปชัญญะพาจิตกลับมาเห็นร่างกายนั่งก็ได้อีก1ขณะละพอหลงไปเพ่งอีกรู้ว่าเพ่งค่อยๆคลายกลับมาเห็นร่างกายสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานสัญญาจำได้1พอเพ่งมากแล้วเครียดตึงคลื่นไส้เวียนหัวหงุดหงิดให้รู้ทันพอรู้ทันจิตออกจากอารมณ์แล้วขณะที่รู้จิตออกเรียบร้อยแล้วก็กลับมาอยู่ที่ปัจจุบันไม่ดึงแค่รู้แล้วก็จิตดวงใหม่จะมาเห็นร่างกายนั่งสบายสบายจิตก็จะแยกในการรู้พลากวางอารมณ์กลับมาที่ปัจจุบันจิตปัจจุบันก็จะมีวิหารธรรมเป็นอารมณ์ ถ้าไม่มีวิหารธรรมอารมณ์ก็จะเป็นการเพ่งเป็นการหลงไปที่อารมณ์พอรู้ทันปุ๊บวิหารธรรมเป็นอารมณ์จิตก็สงบมาหนึ่งขณะทำบ่อยสัญญาก็จำมากขึ้นสัญญาจะจำได้มากก็ต้องอาศัยเพียรมากขึ้นเพียรความเพียรเป็นเหตุให้สัญญาจำจนกลายเป็นจิระสัญญาที่มันเข้มแข็งเมื่อมันเข้มแข็งแล้วคนที่หลงมากขึ้นมันก็รู้มากขึ้นกับอธิษฐานมากขึ้นคนที่เพ่งมากขึ้นก็รู้มากขึ้นกับอธิษฐานมากขึ้นเพียรให้พอจนสัญญาจำได้สติเลยตื่นขึ้นอัตโนมัติสติอัตโนมัติมันเกิดขึ้นคราวนี้จิตมันจะไปเพ่งพอนั่งปุ๊บมันจะไหลไปเพ่งมันยังไม่ไหลเลยนะแค่รู้ว่ากำลังจะไปจิตมันเลยอยู่ที่ฐานเลยไม่ไปเพ่งขณะที่นั่งอยู่มีการกระทบเกิดขึ้นจิตกำลังจะไหลออกไปข้างนอกสติมันรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะก็เลยให้จิตอยู่ที่ฐานมันแค่เซจะไปมันยังไม่ไปเลยบางครั้งพอคิดเกิดขึ้นมันวิ่งไปหาความคิดไปแค่ครึ่งทางสติมันอัตโนมัติรู้ทันปุ๊บจิตมันดีดกลับมาที่ฐานเองสภาพบางทีมันนั่งอยู่มันจะเอาสงบมันจะไปเพ่งปุ๊บมันไปได้ครึ่งทางกำลังจะไปจ่อสติรู้ทันปุ๊บมันเวียนกลับวนกลับมาหาฐานเองมันวิเศษตรงที่สติและสัมปชัญญะมันจะคุ้มครองจิตไม่ให้หลงไปในภพมันจะรักษาจิตไม่ให้จมอยู่ในภพของความว่างๆภพของสมาธิภพของฌานหรือภพของกามภพของการปรุงแต่งสติและสัมปชัญญะทำงานมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นเลยทำให้สติเกิดเองอัตโนมัติคนที่ทำสมาธิไม่ได้เมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติมันตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเขาก็ได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าลัคคนูปนิชฌานเป็นสมาธิที่เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ลัคคนูปนิชฌานเป็นจิตที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับคนที่ทำปัญญานำสมาธิอาศัยเก็บทีละหนึ่งเผลอรู้เพ่งรู้เพียรรู้ทำไปเรื่อยจากสมาธิเล็กๆน้อยๆกลายเป็นฌานซึ่งเป็นลัคคนูปนิชฌานเป็นสมาธิที่ตื่นรู้ตั้งมั่นทั้งสองคนก็จะเท่ากันเมื่อสมาธิตื่นรู้ตั้งมั่นเนี่ยจะรู้เลยว่าจิตไม่ไหลจิตไม่หลงจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตข้ามนิวรณ์ได้แล้วจิตเลยไม่หลงแล้วไม่เพ่งจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานต่อไปเห็นจิตจะรู้ว่าเห็นคิดกระเทือนมาทางใจจิตจะเห็นความคิดเลื้อยเกิดขึ้นมาชอบไม่ชอบยินดียินร้ายอยากเกิดขึ้นจิตจะอยู่ที่ฐานจะรู้ฐานบางๆสัก 20% ไม่ไหลไปต่อไปหลงรู้ฟุ้งรู้คิดรู้ดีใจรู้เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจะรู้สบายๆที่ฐานสติปัฏฐาน4เลยเกิดขึ้นกับคนนี้นั้นเมื่อได้สติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยเราต้องอาศัยสัมมาปัฏฐาน4คือต้องเพียรรู้ตามดูต้องเพียรเอาถ้าไม่เพียรเราก็ไม่เจอความตั้งมั่นของจิตเราก็จะเพลินไปกับอารมณ์นั้นต่อไปความน้อยใจความผิดหวังอาการดีอาการไม่ดีจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้และต่อไปก็จะมีผู้รู้และก็สิ่งที่ถูกรู้จิตที่ตื่นมันจะสังเกตได้เลยพอเรารับรู้อารมณ์อะไรตั้งแต่เราจะรับรู้ที่ฐานไม่ได้เจตนาจะรู้พอเห็นปุ๊บมันอยู่ที่ฐานรับรู้อารมณ์ขณะที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานยังเห็นอารมณ์ทุกอย่างเป็นร้อยเป็นพันเลยแต่จิตนั้นอยู่ที่ฐานไม่กระจายไปข้างนอกพอหูได้ยินเสียงมันจะมองมันจะรับรู้การได้ยินจากที่ฐานมันจะรับรู้ว่าหูได้ยินเสียงพอเวลาโกรธเวลาง่วงมันจะรับรู้อารมณ์โกรธและง่วงอยู่ที่ฐานจิตอารมณ์จะแยกออกจากกันจิตจะเป็นกุศลเป็นมหากุศลอารมณ์เป็นกุศลหรืออกุศลจิตจะรู้โดยไม่จมกับสิ่งที่ดีหรือไม่ดีจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้นักปฏิบัติธรรมก็จะต้องรู้ด้วยว่าจิตอยู่ที่ฐานน่ะมีฐานเป็นอารมณ์แล้วก็รับรู้อารมณ์จากฐานไม่ไหลไปที่อารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งๆเราเบลอๆเผลอๆลอยๆตอนเนี้ยตัวผู้รู้มันอ่อนแอมันก็ต้องสังเกตถ้าตัวผู้รู้อ่อนแอค่อยๆปรับใหม่ลืมตาขึ้นมาคนไหนที่หลับตาแล้วมันเพลินลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกขึ้นมาบางคนอาจารย์พูดยังไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ยังลอยอยู่เลยยังโยกอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นรับคอนแทคอาจารย์ด้วยนะครับเปิดตาขึ้นมาขยับมือขยับคอทำความรู้สึกเข้าไว้อย่าไปปล่อยให้อารมณ์ครอบงำทำความรู้สึกไว้ถ้ามันลอยขึ้นมาพลิกซ้ายพลิกขวาจับมือทำความรู้สึกให้เข้มแข็งถ้าเราหลับตาแล้วมันลอยทำความรู้สึกนั้นเราฝึกจิต เรามาฝึกจิตให้แก่กล้าและเข้มแข็งต่อไปจิตมันจะอยู่กับวิกฤตและปัญหาของชีวิตได้เมื่อเราฝึกจิตให้แก่กล้าแล้วเราก็เรียนต่อไปในการแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามแล้วก็อยู่กับการแยกไปเรื่อยๆก็จะเห็นการทำงานของรูปนามว่ากระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาทางมโนทวารเจตสิก3ขันธ์เลื้อยขึ้นมาบางทีก็กระทบแล้วเลื้อยขึ้นมาถึงที่เวทนาของปฏิจจสมุปบาทบางทีก็ตัณหาบ้างจิตผู้รู้ก็จะเห็นสภาวะธรรมโดยไม่เป็นในสภาวะธรรมนั้นเห็นง่วงแต่ไม่เป็นผู้ง่วงเห็นหงุดหงิดแต่ไม่เป็นผู้หงุดหงิดเห็นโกรธเห็นกลัวแต่ไม่เป็นเมื่อเห็นแล้วเห็นการเกิดขึ้นมาแล้วจิตก็จะเห็นความเกิดนั้นจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วมันหายไปอนิจจังเห็นเกิดแล้วตั้งอยู่แล้วบีบคั้นไม่หายเห็นเป็นทุกขังบังคับไม่ได้เห็นเป็นอนัตตาเกิดตามเหตุปัจจัยก็เป็นอนัตตาเกิดหรือดับก็ได้ไม่ดับก็ได้แต่ก็จะเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์นี่ก็คืออารมณ์ทั้งหลายแสดงไตรลักษณ์แล้วเราจะเห็นความจริงเลยว่าขันธ์ทั้ง5ล้วนเกิดขึ้นล้วนตั้งอยู่แล้วดับไปจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็สร้างบารมี10ไปด้วยขณะที่ปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ความจริงขณะที่สร้างบารมี10จิตก็จะเข้มแข็งอารมณ์กับจิตก็จะแยกกันออกไปจิตจะเห็นเลยว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็อยู่ส่วนหนึ่งเวลาใจกายทำงานเวทนาตัณหาก็จะเป็นสิ่งที่เป็นผลจากการกระทบอีกส่วนหนึ่งไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่สภาวะธรรมจิตเข้าสู่ปรมัตถ์อารมณ์ละจะมีจิตเจตสิกรูปเมื่อเห็นจิตเจตสิกจิตตั้งมั่นแยกรูปแยกนามเห็นรูปแยกรูปแยกนามเห็นแล้วเห็นไตรลักษณ์กระทบแล้วกระเทือนนิพพานก็อยู่ในขณะนั้น1ขณะ1ขณะทีละขณะนิพพานน้อยๆคือนิโรธตทังคปหานเพื่อจะสะสมให้เป็นสมุเฉทปหานเราก็จะเห็นความจริงของรูปของนามมากขึ้นแต่คราวนี้อุปสรรคและปัญหากิเลสที่คอยขวางเราไม่ให้เห็นความจริงไม่ให้เห็นสัจจะก็มีอยู่3อย่าง3ตัวที่คอยขวางกั้นกิเลสตัวนี้เขาเรียกว่าวิปลาสธรรมคำว่าวิปลาสคือความเห็นคลาดเคลื่อนการรู้คลาดเคลื่อนการจำคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงความจริงของรูปก็คือมันไม่ได้สวยงามความจริงของเวทนาก็คือมีแต่ทุกข์ไม่ได้มีแต่สุขเราแสวงหาสุขความจริงของจิตมันก็เป็นอนิจจังความจริงของธรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ได้มีตัวตนบังคับไม่ได้แต่เรามีวิปลาสธรรมไปหลงเราด้วยอวิชชาหลงเข้าไปที่รูปและนามก็เลยไปเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นวิปลาสธรรมเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้อวิชชาพาไหลไปไปหลงผิดเลยไม่เห็นความจริงก็เลยไปคิดเอาว่าร่างกายนี้สวยงามร่างกายนี้แข็งแรงร่างกายนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยประมาทในการดำรงชีวิตจะกินอะไรก็กินตามใจไม่รู้อาหารนี่เป็นพิษต่อร่างกายเวลาดูก็ดูว่าตัวเองสวยงามวิปลาสธรรมก็เกิดขึ้น3ชนิดวิปลาสจะมีหมวดใหญ่อยู่3หมวดด้วยกันที่เราต้องระวังในการปฏิบัติ1คือสัญญา2คือจิต3คือทิฏฐิ3ตัวเนี่ยวิปลาสธรรมจะมีตัวใหญ่อยู่3ตัวต้องระวังสัญญาเนี่ยไปจำเอาผิดชอบไปจำมาสิ่งที่ผิดจิตก็ไปเห็นเอาจิตไปเห็นเอาไปคิดเอาในสิ่งที่ผิดวิปลาสทิฏฐิไปเข้าใจเอาไปเข้าใจในสิ่งที่ผิดเพราะอวิชชาไหลไปแล้วเนี่ยสัญญาเลยไปจำผิดจิตเลยไปเห็นผิดไปเข้าใจผิดจิตเลยไปเห็นผิดไปคิดผิดทิฏฐิเลยไปเข้าใจผิดพอผิดปุ๊บก็หลงไปยึดมั่นถือมั่นก็ถูกตัณหาอุปทานครอบงำแล้วก็ไปทำกรรมเพื่อทุกข์เวียนว่ายตายเกิดวิปลาสเนี่ยทั้ง3ตัวเราก็มาพิจารณาดูทั้ง4ของสติปัฏฐาน4ก็คือกายและใจเราเนี่ยจากรูปเนี่ยเราหลงผิดเสมอว่าของเราดีร่างกายเราแข็งแรงร่างกายนี้เป็นของเราสวยงามร่างกายนี้แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยมันดีตลอดเวลามันเป็นของเรา เราก็จะมองว่ามันสวยงามแข็งแรงดีไม่เจ็บไม่ป่วยมันจะทำทุกอย่างให้มันดีพอเรานั่งปฏิบัติมากขึ้นจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเอาจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานมาดูกายเดี๋ยวก็จะเห็นร่างกายนี้เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บร่างกายนี้เดี๋ยวก็คันร่างกายเดี๋ยวก็หายใจเข้าก็ทุกข์เดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็คันหลังคันขาเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวคนก็เป็นมะเร็งปอดมะเร็งตับถ้าเราเป็นโรคกระดูกเราจะรู้เลยร่างกายเราเปราะบางมากเลยถ้าเราเป็นโรคสลักเพชรจมบางคนเป็นกระดูกทับเส้นบางคนกระดูกสันหลังบางคนมีเหล็กดามอยู่ตามตัวเต็มไปหมดเลยจะเห็นเลยว่าร่างกายเราอ่อนแอมากเลยพอขยับปุ๊บมันปวดขยับปุ๊บมันปวดบางคนก็เป็นโรคความดันเบาหวานมันไม่ได้สวยงามไม่ได้แข็งแรงบางคนก็นั่งแล้วแยกร่างกายออกมา32ส่วนดึงหูออกมาส่วนหนึ่งจมูกมาส่วนหนึ่งฟันที่ว่าสวยงามอยู่ในปากของเราถ้ามันไปตกในแก้วน้ำใครเอาน้ำมาใส่ฟันเข้ามาก็กินต่อไม่ได้พอกินก๋วยเตี๋ยวแล้วฟันปลอมหลุดเข้าไปในจานก๋วยเตี๋ยวเรานั่งมองข้างหน้าเห็นฟันคนอื่นหลุดก็มาจะกินต่อมาอ้วกแตกเลยก็ไม่ได้สวยงามดึงต่อปอดออกมาดึงตับออกมาแล้วว่าสวยงามบางทีกินอยู่อ้วกออกมาเนี่ยจากปากเขาว่าสวยจูบกันหอมเวลาเขาอ้วกออกมาเหม็นเวลาเขาผายลงมาเหม็นไม่ได้สวยงามมองโปะคลีนใส่นุ่นใส่นี่ดูดีสารพัดแต่มันซ่อนด้วยสิ่งที่เหม็นๆตื่นขึ้นมาปากก็เหม็นที่หูที่ตาอุจจาระปัสสาวะไม่ได้สวยงามเลยเราก็หลงพอเราทำวิปัสสนาแล้วเราเห็นรูปเนี่ยเป็นแต่ของโสโครกเป็นแต่ของเน่าปัญญามันเริ่มเกิดขึ้นเริ่มเห็นตามความเป็นจริงโอ้ยมันไม่ได้สุภะเลยมันเป็นอาสุภะสัญญาก็ไปจำเห็นทุกครั้งสัญญาก็จำมันสวยที่ไหนล่ะมันแข็งแรงที่ไหนล่ะมันแก่มันเสื่อมสัญญาก็เริ่มจำถูกขึ้นจิตเริ่มเห็นถูกขึ้นคิดถูกขึ้นโอ้เห็นแล้วทิฏฐิก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นมันเป็นอสุภะมันไม่แข็งแรงไม่ได้สวยงามมันเป็นของที่ทำให้เราหลงไปยึดลูกยึดหลานบางคนยึดผู้ชายยึดผู้หญิงฆ่ากันตายเพื่อจะแย่งไอ้รูปทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ได้สวยงามเลยไม่เห็นแล้วจิตก็เริ่มเข้าใจปัญญาก็เริ่มวางกายได้ก็เป็นอิสระเมื่อวางกายเราได้แล้วก็วางวัตถุกามที่กระทบที่ปัญจทวารได้รูปภายนอกเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เคยดึงเราออกไปมันก็จืดลงเริ่มสวนกระแสโลกไม่ถูกโลกครอบงำปัญญาเริ่มเกิดมากขึ้นเห็นทุกข์มากขึ้นวิปลาสธรรมก็ค่อยจางลงไปเพราะวิปัสสนาคนไหนที่นั่งกรรมฐานมากขึ้นมีสมาธิหรือมีสติที่ดีสามารถอยู่กับเวทนาได้มากขึ้นเวทนามากขึ้นเวทนาคือการเสวยอารมณ์แต่ก่อนนั้นเราก็จะมีแต่สุขเราจะวิ่งหาสุขแม้กระทั่งกำลังทุกข์อยู่นะเราก็จะผลักทุกข์แล้วหาสุขผลักทุกข์แล้วหาสุขจะเอาแต่สุขอย่างเดียวเลยสุขของพวกเราก็ได้มาจากสุขทางใจก็ได้มาจากวัตถุกามของโลกเป็นสุขที่ต้องพึ่งเขาเวลานั่งกรรมฐานความสุขความทุกข์ทางกายมันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะพลิกจากทุกข์หาสุขเจ็บขาปุ๊บพลิกแล้วขยับนั่งสักพักนึงมันทุกข์อีกแล้วมันปวดอีกแล้วขยับไปหาสุขอีกแล้วพลิกตลอดขยับตลอดพยายามหาสิ่งที่ดีๆให้กับมันภาวนามากขึ้นจากที่สัญญาไปจำผิดว่าร่างกายนี้ให้แต่ความสุขจิตไปเห็นร่างกายให้แต่ความสุขทิฏฐิไปเข้าใจว่าร่างกายนี้ให้แต่ความสุขเอาภาวนามากมันมีแต่ทุกข์บีบคั้นเมื่อเห็นทุกข์ก็นั่งมากด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานไม่ไปจมกับมันร่างกายมีแต่ทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาขยับก็ทุกข์สุขที่มันเกิดขึ้นหันไปดูสุขก็บีบคั้นสุขก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้สุขก็ตกอยู่ใต้กฎของทุกขังความสุขที่เราแสวงหาให้ร่างกายนี้มันมีแต่ความสุขร่างกายมีความสุขแต่ความสุขที่อยู่ที่ร่างกายไม่คงทนมันเสื่อมจิตก็เลยไปมีสัญญาขณะที่ตั้งมั่นเห็นแยกและโยนิโสสัญญามันก็เลยจำในสิ่งที่ถูกขึ้นเห็นตามความเป็นจริงจิตก็เลยไปเห็นไปคิดในสิ่งที่ถูกตามความเป็นจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้า ทิฏฐิก็เลยไปเข้าใจถูกโอ้ยเราเข้าใจว่าร่างกายนำมาซึ่งความสุขมันมีแต่สุขที่ไหนได้มีแต่ทุกข์บีบคั้นทุกข์บีบคั้นมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่แล้วทุกข์หายไปมีแต่ทุกข์อย่างเดียวกายเนี่ยไอ้สุขเองมันก็ตกอยู่ใต้กฎของทุกขังมันบีบคั้นไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันก็เสื่อมวิปลาสธรรมก็หายไปจากความยึดมั่นถือมั่นปัญญาก็พาออกจากการยึดมั่นถือมั่นในเวทนามันนักปฏิบัติภาวนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เลื้อยเข้ามาเห็นความคิดทางใจก็มาดูจิตได้มากขึ้นเห็นจิตเนี่ยจากแต่ก่อนในจิตในความคิดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเวทนาทางใจโสมนัสโทมนัสอุเบกขาสัญญาสังขารเป็นกุศลอกุศลหรือเป็นอนาคตที่เราเคยมีแต่สังขารที่ดีๆปรุงแต่งกุศลปรุงแต่งอกุศลปรุงแต่งอนาคตเนี่ยการปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยเรามีสัญญาจำไว้ว่ามันมีแต่ความเที่ยงนะมันจะทำให้เที่ยงตลอดเวลาสมาธิไม่ดีก็จะทำให้ดีสติไม่ดีก็ทำให้ดีอนาคตที่เราต้องการเราก็จะทำให้ได้ดั่งใจทุกอย่างที่ปรารถนาจะต้องเป็นของเที่ยงความสุขก็จะให้มันเที่ยงจะวิ่งหาสุขทางใจสมาธิก็จะให้เที่ยงกุศลก็จะให้เที่ยงศรัทธาก็จะให้เที่ยงสติหิริโอตปะความเป็นกลางก็จะให้เที่ยงจิตเบาจิตสงบก็จะให้เที่ยงสติปัญญาก็จะให้เที่ยงกุศลต่างๆเราคิดว่ามันเที่ยงสัญญามันจำจิตก็ไปเห็นแต่ผิดๆไปเห็นแต่ผิดๆไปคิดในสิ่งที่ผิดๆทิฏฐิก็เข้าใจผิดเพราะอวิชชาไหลไปแล้วอยู่กับมันพยายามทำทุกอย่างควบคุมให้ทุกอย่างเที่ยงพอนั่งกรรมฐานแล้วจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยกระทบแล้วหันไปดูใจกระทบแล้วหันไปดูความคิดเลื้อยขึ้นมาจิตเราไปเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่ารูปนามทั้งหลายมันมีอนิจจังนามขันธ์เนี่ยที่มันเลื้อยขึ้นมาเนี่ยจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอรู้ธรรมมันหายไปความคิดเนี่ยแม้กระทั่งความสุขมันก็ไม่เที่ยงสติสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นนามขันธ์เนี่ยแม้กระทั่งอกุศลโกรธขนาดไหนโลภขนาดไหนหลงขนาดไหนมันก็ไม่เที่ยงบางคนจมอยู่กับทุกข์แล้วก็จมอยู่กับความโกรธพอโกรธหายไปไม่ได้เห็นหรอกแต่ก็ดึงความโกรธมาอีกก็คิดว่าเราโกรธแต่พอนั่งดูแล้วไม่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันไม่เที่ยงมันไม่ได้อยู่กับเรานานมันแปรปรวนแล้วเปลี่ยนไปไม่มีแล้วมันเกิดขึ้นมาพอมีแล้วมันก็หายไปมันไม่เที่ยงพอเห็นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจิตเลยไปปิ้งขึ้นมาโอ้ยไม่ว่าจะเจริญหรือเสื่อมสุขทุกข์ดีหรือชั่วมันไม่เที่ยงไอ้ความคิดนานามขันธ์นั้นมันไม่เที่ยงมันไม่สามารถที่จะคงอยู่ยาวได้มันเกิดดับมันแปรปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงมันเป็นของไม่เที่ยงนี่เองเมื่อทำวิปัสสนามากขึ้นมันเลยเป็นล้างวิปลาสเราเห็นกุศลอกุศลเวทนาสัญญาสังขารล้วนเกิดระดับไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้จิตเลยเป็นล้างวิปลาสล้างวิปลาสปัญญามันก็เลยไปเกิดสัญญาเลยไปจำเพราะได้เห็นบ่อยมันได้จำได้ว่าโอ้มันไม่เที่ยงนามขันธ์ความคิดเนี่ยไม่เที่ยงจิตเราไปเห็นและเข้าใจถูกว่ามันไม่เที่ยงทิฏฐิก็เลยเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าโอ้ยนามขันธ์นี้ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับปัญญามันก็เลยเกิดก็เลยวางความยึดมั่นถือมั่นในนามขันธ์ทั้งหลายเมื่อภาวนามากขึ้นอินทรีย์แก่กล้าผู้นี้ภาวนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เห็นนามเห็นธรรมในธรรมก็เห็นธรรมะก็เห็นกายและเห็นใจเห็นกายและเห็นใจแต่ก่อนเห็นกายและใจเห็นรูปและนามเนี่ยมันผ่านนิวรณ์ได้เห็นขันธ์5เห็นอายตนะเดินงานโพชฌงค์แล้วก็เราก็เข้าใจว่าเราควบคุมทุกอย่างได้เราบังคับทุกอย่างได้เราบังคับร่างกายได้อยากจะให้สวยให้หล่ออยากจะให้ดีอยากจะให้มีความสุขอยากแข็งแรงเรากินวิตามินดีๆกินอาหารเสริมออกกำลังกายเรามีความสุขเรามีทุกอย่างเราคิดว่าเราบังคับมันได้เราควบคุมมันได้เป็นตัวเป็นตนร่างกายนี้เป็นเราเป็นเขามีตัวมีตนเราเห็นกลุ่มก้อนความเป็นตัวตนอยู่เรื่อยๆพอทำวิปัสสนามากขึ้นจากที่ไปเห็นว่ารูปนามขันธ์5เนี่ยเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นอัตตาสัญญาที่จำผิดจิตที่เห็นและก็คิดผิด ทิฏฐิที่ไปเข้าใจผิดก็เริ่มถูกปัญญาแยกแล้วก็โยนิโสแยกแล้วก็โยนิโสบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตเลยไปเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปนามน่ะบังคับไม่ได้มันเกิดตามเหตุหมดเหตุก็ดับไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแค่สภาวะเป็นสภาพธรรมที่เกิดเองตามเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดไม่ได้ตกอยู่ใต้กฎของการบังคับบัญชาที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันต้องเสื่อมสลายไปเลยเป็นเหตุให้ปัญญาวิปัสสนาไปล้างวิปลาสธรรมเลยทำให้สัญญาเนี่ยเห็นบ่อยๆบ่อยๆสัญญาเลยจำได้ว่าโอ้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่อัตตาทำให้จิตเนี่ยไปเห็นแล้วก็คิดถูกขึ้นถูกขึ้นถูกขึ้นเห็นถูกขึ้นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่สภาวะธรรมไม่มีคนไม่มีสัตว์ทำให้ทิฏฐิเข้าใจถูกต้องแล้วเข้าใจในสิ่งที่เห็นตามสภาพธรรมว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาก็ทำให้ปัญญาพาเราวางความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์หากทุกอย่างเป็นของเราหากกายและใจรูปและนามเป็นของเราการแก่การเจ็บและการตายการป่วยคงไม่มีเกิดขึ้นการผิดหวังและพลัดพรากคงไม่มีเกิดขึ้นความทุกข์คงไม่มีเกิดขึ้นเพราะเราก็ต้องบังคับได้ถ้าเป็นของเราแต่อันนี้มันอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาถึงเวลาต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายทุกอย่างในโลกนี้เป็นไปตามเหตุแล้วก็ปัจจัยแต่ละคนมีเหตุของตนของตนเมื่อปัญญาวิปัสสนามากขึ้นเลยเป็นล้างความเห็นผิดว่ารูปและนามทั้งหลายเนี่ยล้างหมดเลยวิปลาสธรรมก็ถูกล้างหมดเลยว่าเห็นขันธ์ทั้ง5เนี่ยรูปและนามทำให้สัญญาเห็นถูกเห็นถูกเห็นถูกสัญญาเลยจำถูกจำถูกจำถูกมากขึ้นทำให้จิตเนี่ยเห็นถูกเห็นถูกเห็นถูกมากขึ้นทำให้ทิฏฐิเข้าใจถูกเข้าใจถูกเข้าใจถูกเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วก็ทำให้จิตเป็นกลางกับรูปนามไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะว่ารูปนามทั้งหลายมันเท่ากันหมดเลยมันเป็นอสุภะมันเป็นทุกขังมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเป็นของที่ไม่น่าชื่นชมเป็นของที่พร้อมแตกสลายจิตมันเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อไม่ยินดีไม่ยินร้ายตัณหาก็เลยไม่แสวงหาในสิ่งที่เสื่อมสิ่งที่ไม่งดงามเมื่อตัณหาไม่แสวงหาอุปาทานก็เลยไม่ยึดไม่มีที่ยึดเมื่อตัณหาดับอุปาทานดับภพก็เลยดับเมื่อนั้นชาติก็สิ้นไม่มีชาติที่ให้เกิดแล้วพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วมรรควิถีก็เลยเกิดขึ้นในคนนี้กระบวนการของมรรควิถีก็เดินทางต่อวิปลาสธรรมก็หายไปก็ได้เป็นอริยบุคคลหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นนั้นเราก็ต้องสร้างบารมีควบคู่ไปกับการปฏิบัติเพื่อให้จิตนั้นได้จำในสิ่งที่ถูกได้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงให้ทิฏฐิเข้าใจถูกขึ้นมันการเดินทางเส้นนี้เป็นการทำให้เรารู้รูปนามตามความเป็นจริง ความหลงความเข้าใจผิดมันจะค่อยลดลงไปวิปลาสธรรมก็จะเกิดขึ้นปัญญาก็จะสว่างสวัยขึ้นเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณที่เราปฏิบัติเป็นทางช่วยให้เราออกจากทุกข์ทุกข์นี่มาจากการไม่เข้าใจแล้วไหลไปจับทุกข์ทุกข์ก็คือกายใจรูปนามเวลากระทบแล้วเนี่ยไหลไปหาทุกข์ละเวลากระทุกข์เจริญทางใจไหลไปจับมันตัณหาและอุปทานเป็นตัวการสำคัญในกิเลสในปัจจุบันพอตาเห็นปุ๊บนะตัณหามันเร่าร้อนมันเป็นกิเลสมันมีสังโยชน์อยู่ข้างในตัณหาเนี่ยมันก็เป็นสังโยชน์แล้วไม่พอยังมีอนุสัยอยู่ในตัณหาอีกมันยังเป็นกิเลสในปัจจุบันชาติในปัจจุบันขณะ ตัณหาเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้เลยถ้าไม่มันไม่มีอวิชชาคือการหลงอวิชชาพอกระทบปุ๊บมันหลงไปพอมันหลงไปปุ๊บตัณหาผลักจิตตามไปทันทีเลยผลักเวทนาเข้าไปทันทีไปยินดีและยินร้ายที่การกระทบเมื่อยินดียินร้ายแล้วไหลไปที่วัตถุภายนอกข้ามกำแพงไปละเมื่อข้ามกำแพงไปจับปั๊บอุปทานเสียบปุ๊บทันทีเป็นเราทันทีเป็นเขาทันที เมื่อเสียบปุ๊บไม่ได้คิดดีคิดชั่วไม่รู้ผลไม่รู้กรรมและผลของกรรมกระชอกกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจมอยู่ในกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมความนึกคิดบางคนก็จมอยู่กับกายกรรมวจีกรรมบางคนไม่ทำร้ายใครแต่จมอยู่ในความคิดจมอยู่ในความคิดสะสมชาติชรามรณะทุกข์ก็เกิดขึ้นกับเราทุกขณะจิตทุกขณะจิตถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตนั้นจะไม่หลงไม่จมกับอารมณ์อวิชชาก็เลยทำให้จิตไหลไปไม่ได้เมื่ออวิชชาไม่เกิดเพราะจิตนั้นตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นมรรควิธีพอเห็นปุ๊บมันรู้ว่าเห็นอวิชชาจะผลักจิตผลักไม่ได้เพราะจิตถึงฐานจิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นปุ๊บพอเห็นรู้ว่าเห็นปุ๊บเนี่ยอวิชชาอ้าปากค้างเลยมันจะไปคาบอารมณ์ไปไม่ได้พอหูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานอวิชชาเกิดไม่ได้วิชชาก็เลยพาให้จิตนั้นแยกรูปแยกนามเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจิตจะรู้ทันอยู่ที่ฐานและจิตจะรับรู้อายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่กระทบมาในขณะที่อยู่ที่ฐานรับรู้ผ่านอายตนะภายในว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วพอเวลากระทบแล้วกระเทือนมาทางใจจิตจะเห็นที่ตั้งของเหตุใหม่ก็คือความคิดที่มันเลื้อยขึ้นมาเมื่อจิตอยู่ที่ฐานเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาตัณหาและอุปทานรอเสียบรอจับจับไม่ได้เพราะวิชาไม่ให้จิตหลงให้จิตรู้งั้นอวิชชาจะหลงไปจมกับอารมณ์เพราะมันไม่รู้มันเลยหลงเข้าไปแต่วิชามันตั้งมั่นมันรู้ทันอวิชชาก็เลยทำงานต่อไม่ได้พอความคิดถูกรู้ถูกดูจิตไม่ไปจับความคิดนั้นเลยแสดงตัวตนที่แท้จริงให้จิตเห็นว่ามันมีเกิดขึ้นนะอนิจจังพอรู้ทันมันดับนะอนิจจังพอมันตั้งอยู่แล้วไม่ดับมันบีบคั้นบีบคั้นมันไม่ดับนะมันเป็นทุกขังมันบีบคั้นนะมันทุกข์นะมันเสื่อมนะเป็นทุกขังมันไม่หายไปนะเป็นอนัตตาหรือมันหายไปนะก็เป็นอนัตตามันทำเองบังคับไม่ได้มีเหตุก็มาหมดเหตุก็ไปเป็นเช่นนี้พอเห็นปุ๊บเนี่ยเห็นความคิดดับเปรี้ยงทันทีเมื่อความคิดดับเพราะจิตตั้งมั่นเห็นไตรลักษณ์เลยทำให้ตัณหาที่จะพาเราไปทำกรรมทั้งสังโยชน์ทั้งสมุทัยทั้งอนุสัยที่จะเข้าไปครอบอารมณ์ไปไม่ได้เพราะเวทนาไม่เกิดเพราะจิตไม่ไหลไปจับกับอารมณ์ตัณหาเลยถูกละอุปทานก็ถูกละนั้นทุกถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งเป็นไตรลักษณ์สมุทัยคือตัณหาและอุปทานเลยถูกละนิโรธ1ขณะจิตนั้นเกิดขึ้นกับเรานิพพานน้อยๆ1ขณะที่เรียกว่าตทังคปหานเกิดขึ้นกับเราวิปัสสนาทำให้จิตนั้นมีกำลังมากขึ้นต่อเนื่องด้วยความเพียรสร้างบารมีมีขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานบารมีมีเมตตาอุเบกขาขณะที่เรามาเนกขัมมะมีทานมีศีลปฏิบัติทุกขณะจิตทำให้จิตทรงพลังเข้มแข็งสติสมาธิปัญญาแน่วแน่ในการเรียนรู้ทำบ่อยๆจิตก็เห็นบ่อยมากขึ้นสัญญาก็ได้จำสิ่งที่ถูกมากขึ้นทิฏฐิก็เห็นตามความเป็นจริงและยอมรับมากขึ้นว่าเป็นไตรลักษณ์ก็ล้างนิสัยล้างกิเลสเปลี่ยนนิสัยคนคนนี้ศรัทธาเราจะมากขึ้นเราจะรักพระพุทธเจ้ามากขึ้นเราจะรู้เหตุรู้ผลเราจะสามารถวางอารมณ์ได้มากขึ้นมีสติอยู่ในกายในใจตลอดเวลาทุกอย่างจะอัตโนมัติไม่ได้ตั้งใจจะปฏิบัติพอเดินปุ๊บมันเห็นร่างกายเดินพอหงุดหงิดมันจะเห็นร่างกายเดินแล้วจะเห็นความหงุดหงิดเลื้อยขึ้นมาความหงุดหงิดมีอยู่แต่จิตไม่จับไม่มีผู้หงุดหงิดมีแต่สภาวะของหงุดหงิดไหวอยู่ทางจิตทางใจพอจิตหันไปดูก็เห็นไตรลักษณ์จิตก็สามารถอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขโดยไม่จมกับอารมณ์คนข้างๆเราจะเห็นเราเปลี่ยนไปแต่เราจะเห็นความร้ายกาจของตัวเรามากขึ้นกระทบแล้วหันมาดูความเลวของตัวเองกระทบแล้วหันมาดูใจตัวเองความเลวความไม่ดีถูกรู้ถูกดูมันดับแล้วเราก็ไม่ทำกรรมให้กับคนข้างนอกคนข้างนอกจะเห็นเราดีขึ้นเราสงบขึ้นเรานิ่งขึ้นจากคนที่พูดมากชอบแซวชอบเล่นพอหันไปดูอยากดับเพราะวัตถุอันพึงสร้างบารมีกระทบทำให้เราอยากแซวอยากกัดหันไปดูหันมาดูใจมันดับปุ๊บเราก็นิ่งสำรวมขึ้นเวลาจะบ่นใครว่าใครไม่ได้ดังใจหันมาดูใจอยากบ่นอยากว่าแยกโยนิโสความอยากดับปุ๊บทันทีเวลาใครทำให้เราชอบแล้วเราอยากชมเขาเราจะเอาใจเขาหันไปดูปุ๊บรู้ทันมันดับปุ๊บวจีกรรมก็ไม่เกิดขณะที่น่าจะโกรธเรากลับมีสติรู้ทันละเมตตา ขณะที่น่าจะโลภเรากลับรู้ทันแยกเรากลับมีการแบ่งปันช่วยเหลือขณะที่น่าจะหลงเรากลับรู้ทันแล้วก็เป็นผู้ตื่นเบิกบานขณะที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเรากลับรู้ทันได้ยิ้มเป็นเมตตาให้กับคนอื่นเป็นน้ำเย็นๆแค่ยิ้มก็เป็นน้ำเย็นๆให้คนอื่นนะเรามีเมตตามากขึ้นคนปฏิบัติธรรมจะมีคุณธรรมคุณธรรมมันจะเกิดขณะที่กระทบขณะที่น่าจะโกรธกับไม่โกรธกับเมตตาคนที่มีคุณธรรมก็จะให้โอกาสเสมอให้โอกาสคนอื่นการที่เราให้โอกาสคนอื่นคือเราให้โอกาสตัวเองในการฝึกจุนเจือช่วยเหลือคนขณะที่เราหงุดหงิดอยู่สามารถแยกความหงุดหงิดและสามารถพูดจาไพเราะมีมัธยรสวาจาแต่คนข้างหน้าคนที่อยู่กับเราจะเห็นเราเปลี่ยนไปครอบครัวพี่น้องลูกหลานคนใกล้ๆเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสทำงานเจ้านายก็รักเพราะไม่ผิดศีลไม่โกหกไม่นินทาไม่ว่าร้ายคนอื่นนั้นเราจะไม่ว่าถึงบุคคลที่สามที่ไม่ดีเราจะหันมาดูใจแล้วจะนิ่งสงบสิ่งที่ดีเราก็พูดสิ่งที่ไม่ดีเราจะไม่ไปว่าร้ายให้เขาแล้วก็จะไม่พูดให้คนอื่นเจ็บเราก็จะมีพฤติกรรมที่ดีเป็นเจ้านายก็จะดีลูกน้องก็จะดีเป็นลูกก็จะดีอยู่ในสังคมก็จะมีความสุขแล้วเขาจะเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์มหาศาลมันพึงเอาปัญญาไปใช้แล้วก็ล้างวิปลาสธรรมแล้วเราจะมีในโลกนี้ยังมีความสุขอัศจรรย์แห่งธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับ